Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoning Uzun tumanida bozor omborida yong'in chiqib, 19 yashar sotuvchi nobud bo'ldi, 2 kishi jarohatlandi.
Shukrlatda bo'lib, savdo qilayotgan bo'lgan, yong'in kelib chiqqan, qochilmagan.
Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga 25 yil raislik qilgan Fayzulla Mullajonov olamdan o'tdi.
Yalang'och qabristoniga dafn etildi.
Xorazmdagi Xiva xonining talon-toroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. Milliarder Alisher Usmonov rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga qarshi yana bitta video murojaat chiqardi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi qurilish mollari bozorining omborida 23 may kuni ertalab sodir bo'lgan yong'in oqibatida 19 yashar sotuvchi nobud bo'ldi. 2 kishi kuyish jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uzun tumanidagi qurilish mollari bozorining ombori yonib ketganligi haqida yong'in guvohi bo'lgan uzunliklardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Qurilish mollari sotadigan bozorning omborxonasi seshanba kuni ertalab yonib ketdi. Olov shu darajada katta bo'ldiki, omborxona bir zumda yonib kul bo'ldi. Stroy Market boshlig'ining ukasi Jumanazar degan odamning o'g'li omborxona ichida qolib kuyib ketibdi. Yana 3-4 kishi jarohat olibdi. O't o'chiruvchilar kelib o'chirganda omborxonaning temir ustunlaridan boshqa hech narsa qolmadi.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Qurilish mollari bozori boshqa bir sotuvchisining Ozodlikka aytishicha, voqea sodir bo'lgan paytda sotuvchi ombor ichida xaridorlarga mol ko'rsatayotgan bo'lgan.
Bu bozorning egalari aka-ukalar, ularning birining 19 yashar o'g'li Asliddin sotuvchi edi. U ikkita klientni omborxona ichkarisiga olib kirib, mol ko'rsatayotgan paytda omborxonaning kirish eshigi yaqinida yong'in chiqqan. Bu joyda tez yonadigan mollar, bo'yoqlar, tol, plastik tovarlar bo'lgan. Bilmadim, yong'in shunchalik tez ko'tarilganki, boyagi ikki xaridor bir qancha joylari kuyib, zo'rg'a qochib chiqishga ulgurgan. Aslidan esa ichkarida qolib ketib nobud bo'lgan.
Dedi sotuvchi. Uzun tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni so'zlariga ko'ra, o't o'chiruvchilar yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvidan chiqqani haqida xulosa chiqargan.
O't o'chiruvchilarning aytishlaricha, kirish joyida ular alyuminiy sim bilan mis sim qo'shilgan holda montaj qilingan holatni aniqlaganlar va o't shundan kelib chiqqanini taxmin qilinyapti. Lekin shunday katta omborning zaxira chiqish eshigi yo'qligi, bu yong'inni oldini olish qoidalariga xilof ekanligi, birlamchi o't o'chirish vositalari yo'qligi ham bu yong'inda odam qurbon bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarni hozir tuman prokuraturasi o'rganmoqda,
dedi hokimlik mulozimi. Uzun tumani shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining shifokori Ismoil Ziyodullayev yong'indan jabr ko'rgan 2 kishining ahvoli qoniqarli ekanligini aytdi. Bu odamlarning kuyish darajasi og'ir emas, 5-6% qo'llari va bir oz yuz qismi kuygan. Hozir kasalxonada davolanyapti, dedi shifokor. So'nggi paytda O'zbekiston bozorlarida yong'in chiqish holatlari ko'paydi. 19 mayga o'tar kechasi Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketgan edi. 4 aprelga o'tar kechasi esa Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi dehqon bozorida chiqqan yong'in 100 ortiq tadbirkorni xonavayron qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yalang'och ota qabristoniga ko'milgan Mullajonov janozasida Mirziyoyev ishtirok etdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston tarixida eng uzoq muddat bitta lavozimni egallab kelgan Markaziy bank boshqaruvi raisi 67 yashar Fayzulla Mullajonov 24 may kuni Toshkentdagi Yalang'och ota qabristonida dafn qilindi. 23 may kuni olamdan o'tgan Mullajonov janozasida qatnashgan keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayevning aytishicha, marosimda juda ko'p odam ishtirok etgan.
Kredit siyosatini rahbarlaridan biri bo'lgan O'zbekiston Markaziy bankini boshqaruvchisi Fayzulla Mullajonov 26 yillik bank saltanatini bugun Allohga topshirib, Allohni uyiga ravona bo'ldilar. Kecha kechqurun yurak xurujidan qazo qilgan ekanlar. Bugun Toshkent shahrining Yalang'och qabristoniga tushlik paytida dafn etildi.
Markaziy bank mulozimi ozodlikka aytishicha, marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov kabi o'nlab davlat arboblari ishtirok etgan. 24 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev va bosh vazir Abdulla Aripov imzo chekkan rasmiy ta'ziya O'zbekiston matbuotida e'lon qilingan edi. Mamlakatimiz bank moliya tizimi og'ir judolikka uchradi deb boshlanadigan ta'ziyanoma O'zbekiston bank moliya sohasining yirik namoyandasi mehribon ustoz, kamtarin inson Fayzulla Mullajonovning xotirasi qalbimizda hamisha saqlanib qoladi degan jumlalar bilan tugaydi. Marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha Mullajonov 2013 yildan beri muttasil davom etib kelayotgan buyrak yetishmasligi xastaligidan vafot etgan. Markaziy bankning Toshkentdagi idorasida ishlaydigan xodimlarning aytishicha Mullajonov seshanba kuni ishga borgan va kun bo'yi ishda bo'lgan. Mullajonov so'nggi 2-3 yilda surunkali buyrak va qand kasalliklaridan azob chekkan. Oxirgi 1 yilda esa buyraklari ishdan chiqqani bois gemodializ vositasida yashab kelgan. Fayzulla Mullajonov so'nggi 1 oy davomida deyarli ishga chiqmagan, bundan deyarli barcha hukumat mulozimlari xabardor edi. Mullajonov o'limi ortidan Markaziy bank boshqaruv raisligiga vaqtincha Said Kamol Xo'jayev tayinlangan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Milliarder Alisher Usmonov yangi chiqishida rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy bilan bahs munozaraga kirishmasligi va faqat sud orqali gaplashishini bildirdi. Bundan oldinroq Navalniy uni yuzma-yuz bahsga ishtirok etish va savollarga javob berishni talab qilgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyalik oligarx asli kelib chiqishi O'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov Aleksey Navalniyga yana bir bor javob qaytardi. Bu video murojaat ham Usmonovga tegishli bo'lgan VKontakte ijtimoiy tarmog'ida biznesmenning yaqinda ochilgan sahifasida e'lon qilindi. Gapni Alisher Burxonovich uni qo'llab-quvvatlagan va hatto yomon so'zlar bilan eslagan tinglovchilarga rahmat aytishdan boshladi.
Спасибо даже тем, кто посмотрев, высказал обо мне очень нелестные характеристики.
Men uchun o'sha uslubda gapirish, sizlarga haqiqatni so'zlash va o'zimni yolg'on va haqoratdan himoyalash juda muhim edi. Aleksey Navalniydan esa men bahsga chorlashni emas, kechirim so'rashni kutayotgan edim. Buning o'rniga esa men navbatdagi haqoratlar, yolg'on va bir tinga qimmat populizmni eshitdim, dedi xafaligini yashirmagan Usmonov. Keyin Usmonov Navalniyni hamma narsani tortib olib bo'lishni va'da qilgan Bulgakovning It yurak asari qahramoni poligraf Sharikovga mengzadi.
Великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове полиграфа.
Ammo Sharikov kitobga ko'ra oddiy besavod safsataboz bo'lsa, sen undan ham uzoqqa borasan. Sen nafaqat shunchaki safsataboz, sen oliy mahoratli yolg'onchisan, dedi Alisher Usmonov. Rus tadbirkori Navalniy taklif etgan onlayn bahsdan voz kechdi va munozara faqat sudda bo'lishini bildirdi.
У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. Вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью. Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя ещё раз.
Tuf senga yana bir bor, deya yakunladi navbatdagi chiqishini milliarder Alisher Usmonov. Bundan oldinroq Alisher Usmonov o'z video murojaatida muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniydan kechirim so'rashni talab qilgan edi. Asli o'zbekistonlik oligarx korrupsiyaga qarshi jamg'arma asoschisi Aleksey Navalniyni jinoyatchi, besavod, ablah va omadsiz biznesmen deb atagan edi. Oligarxning arziga korrupsiyaga qarshi jamg'arma tomonidan e'lon qilingan jurnalistik video surishtiruv sabab bo'lgan edi. Unda Aleksey Navalniy Alisher Usmonovni bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan bog'liq murakkab korrupsiya sxemalariga aralashganlikda ayblagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Chaqaloq bilan yolg'iz yashayotgan sirdaryolik onaga borayotgan yordam mahalla aralashuvi bilan to'xtab qoldi.
какое-то видео выпустили про меня, что я нехорошая, что я курю, что я с мужиками гуляю.
Onasi O'zbekistonda vafot etgan tojikistonlik bolalar chegaradan o'tolmay, daryoning u tomonida turib marhum bilan vidolashdi.
Yig'laganda bolalari shu daryoni bo'yida kelib